Areena.
Jännittävä asia muuttuu vakavaksi viimeistään siinä vaiheessa, kun joku kuolee. Mä luin viime vuonna pysäyttävän artikkelin siitä, kuinka tekoäly oli avustanut amerikkalaisteiniä siinä, miten tehdään itsemurha. Mä muistan pysähtyneeni miettimään, että onkohan tällaisia vastaavia tapauksia ollut enemmänkin ja kuinka paljon tällaisia on vielä tulossa. Mua alkoi kiinnostaa, onko joku tutkinut tekoälyn mahdollisia riskejä mielenterveysnäkökulmasta. Mä huomasin, että tästä aiheesta on alettu jo jonkin verran kirjoittaa. Ja kun mä kävin läpi tekstejä ja tutkimusjulkaisuja, mä törmäsin muun muassa termiin tekoälypsykoosi. Tässä kohden mä halusin pyytää mun kanssa studioon asiantuntijan, joka voisi keskustella siitä, onko tämä juttu, josta ihan oikeasti pitää olla huolissaan. Tällä hetkellä ei ole kovin selkeää tieteellistä näyttöä siitä, että AI varsinaisesti voisi aiheuttaa psykoosin, mutta jonkin verran on tämmöistä anekdotaalista näyttöä sekä hypoteesi siitä, että AI voisi mahdollisesti laukaista psykoosin henkilössä, jolla on psykoosialttiutta. Onko tämä asia, jota sä uskallat tässä vaiheessa kommentoida, kun tästä hommasta ei ole vielä niin paljon tutkimusnäyttöä? Siis pidätkö mahdollisesti tätä hypoteesia mahdollisena?
Uskallan kommentoida ja pidän tätä hypoteesia aivan ilmeisenä.
Tässä Tiede Ykkösen jaksossa sä kuulet kahta asiantuntijaa, jotka lähestyy tätä aihetta hyvin eri näkökulmista. Toinen näistä henkilöistä on tutkija ja mielenterveyden ammattilainen, joka työnsä puolesta tuntee uuden teknologian potentiaalin hyödylliseen ja ikävään. Jakson toinen haastateltava taas osaa selittää sen, mitkä tekniset piirteet tämän hetken tekoälymalleissa on olennaisia, kun keskustellaan riskeistä. Mun nimeni on Juusa Pekkinen. Tässä jaksossa mä kysyn, voiko tekoäly olla riski mielenterveyden näkökulmasta?
Mä lähden esittämään ensimmäistä kysymystä, jos se on sulle fine.
On.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon Jan-Henry Stenberg, filosofian tohtori ja kouluttaja, psykoterapeutti, oikeuspsykologi ja tällä hetkellä työskentelen HUS-psykiatriassa digitaalisten ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtajana.
Digitaaliset hoidot tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi nettiterapiaa. Nettiterapiassa potilas työskentelee itsenäisesti erilaisten verkkosisältöjen avustuksella ja tukena on oireisiin erikoistunut nettiterapeutti.
Hoidon laatu on aivan yhtä hyvää kuin tavallisessa hoidossa. Jos sinulle tulisi paniikkihäiriö tai sinulle tulisi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö tai masennus ja sä aloitat nettiterapian, niin oiretasolla ei ole eroa, käytkö nettiterapian, käytkö meidän ostaman palveluseteliterapian yksityisellä terapialla vai menetkö jonnekin muuhun terapiaan. Mutta sitten me tullaan siihen toiseen kysymykseen, joka tähän liittyy, että mikä se hoidon vaikuttavuuskohde on. Nettiterapiossa se on toki kapeampi. Jos sä tuut paniikkihäiriön nettiterapiaan, niin se hoitaa sun paniikkihäiriön. Mutta jos sulla jää sitten semmoisia niin kuin suuria niin kuin muita kysymyksiä, että kuka mä oon ihmisenä ja mihin tämä kaikki liittyy ja miten mun niin kuin ihmissuhteet ja mikä mun identiteetti, niin näähän jää sitten sen käsittelyn ulkopuolelle. Nämä on taas tyypillisesti semmoisia kysymyksiä, jotka ihmisten välisessä, varsinkin vähän pidemmässä psykoterapiassa nousevat sieltä sitten myös esille.
Tässä kohden mä nostan esiin sen, että mä oon kuullut monien ihmisten pallottelevan just tällaisia isoja kysymyksiä tekoälyn kanssa.
Aiheesta puhutaan paljon ja tiedän, että monet ihmiset käyttää kielimalleja tämmöisinä niin kuin sekä ajanvietekeskustelukumppaneina, mutta hakevat sieltä myös sitten tukea elämänsä vaikeisiin ratkaisuihin, jopa mielenterveyden pulmiin. Nämä ei ole suunniteltu kuitenkaan nämä kielimallit tämän tyyppisiä ja tämä on vähän tämmöinen niin kuin kaksiteräinen miekka. Toisaalta, jos sulla on joku asia, missä sä kaipaat vaan palloseinää, mä haluan jonkun kanssa tästä keskustella ja tekoäly on aina saatavilla 24/7 ja näin, niin ok, noin ikään kuin kognitiivisesti, eli ihan puhtaasti niin kuin tietoperusteisesti sparraten, sehän voi niin kuin toimia ihan kohtalaisen hyvin. Jos me mennään vähäkään vakavampiin tilanteisiin, niin se ei sit oikeastaan tavallaan niin kuin toimi enää niin hyvin, koska ihmisen mielihän ei toimi pelkästään niin kuin kognitiivisesti, tiedollisesti ja niin kuin sanoilla, eli niin kuin semanttisesti koodittamalla, vaan ihmisen mielihän rakentuu niin, että se rakentuu ensin tällaisista aika kokonaisista mielikuvista ja olotiloista, jotka on ei-kielellisiä. Mietitään psykoterapiaa, niin psykoterapia ei ole niin kuin semanttista shakkia, jossa vaan niin kuin vaihdetaan niin kuin sanoja ja koodia, vaan psykoterapiahan on sen lisäksi tämmöistä laaja-alasta niin kuin empatisointia tähän ihmisen kokemusmaailmaan, sen syvällistä ymmärtämistä, omien vasteiden, psykoterapeuttisten vasteiden sovittamista siihen sun kokonaistarpeeseen. Sen sijaan tekoälykielimalli, niin sehän paljon kognitiivisemmin vastaa ilman kontekstia, ilman kokonaistarinaa, ilman syvätasoa tähän sun kulloinkin esittämään kysymykseen ja vastaa siihen tarpeeseen, jonka se siitä tietyllä tavalla paljon pinnallisemmin ainakin toistaiseksi päättelee.
Vuonna 2023 tanskalainen psykiatri Sören Dinesen Östergaard spekuloi, että suuriin kielimalleihin pohjaavat ihmisen kaltaiset keskustelua käyvät tekoälyt vois aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä. Pian tämän jälkeen tieteellisiin julkaisuihin alkoi ilmestyä artikkeleita, joissa mielenterveyden ammattilaiset kuvasivat havaintojaan siitä, että tekoäly saattaa myötävaikuttaa tai olla osallisena siinä, että henkilön todellisuuden taju hämärtyy. Tämä ilmiö on vielä sen verran uusi, että keskustelu aiheen ympärillä tuntuu olevan vasta muotoutumassa, eikä syy-seuraussuhteista ole vielä yksimielisyyttä. Sä oot varmaan törmännyt tähän termiin AI-psykoosi.
Olen.
Sehän ei ole siis kliininen termi.
Ei vaan kuvaileva termi, jossa henkilö niin kun alkaa käyttämään kielimallia omana tukenaan ja käyttää sitä liikaa yötä päivää ja on ehkä sosiaalisesti eristäytynyt ja se kuplauttaa hänet niin kun ihan omaan todellisuuteensa.
Niin siis tällä hetkellä hän ei ole kovin selkeää tieteellistä näyttöä siitä, että AI varsinaisesti voisi aiheuttaa psykoosin, mutta jonkin verran on tämmöistä anekdotaalista näyttöä sekä hypoteesi siitä, että AI voisi mahdollisesti laukaista psykoosin henkilössä, jolla on psykoosi alttiutta. Onko tämä asia, jota sä uskallat tässä vaiheessa kommentoida, kun tästä hommasta ei ole vielä niin paljon tutkimusnäyttöä? Siis pidätkö mahdollisesti tätä hypoteesia mahdollisena?
Uskallan kommentoida ja pidän tätä hypoteesia aivan ilmeisenä. Meillä mielenterveyden häiriöt etenee kolmia eri rataa. Ne voivat olla joko ulkoistamishäiriöitä, jossa ihminen niin kuin ulkoistaa kaiken kokemansa pahan niin kuin muiden viaksi, eikä pysty säätelemään omia impulssejaan. Ne voivat toisekseen olla sisäistämishäiriöitä, jossa ihminen näkee niin kuin itsellään ja omilla teollaan niin kuin kohtuuttoman suuren merkityksen ja ottaa kaiken taakan sisäänsä kantaakseen. Ja sitten kolmas kehityspolku, joka on nyt tämän asian kannalta merkityksellinen, on eristäytyvyys ja logiikan toimivuus. Joillakin ihmisillä ajattelurakenteet ovat alttiita hajoamaan. Se ei välttämättä näy tavallisessa vuorovaikutuksessa, eikä se ainakaan näy, jos ei ole kuormitusta. Mutta kuormittavissa, vaativissa elämäntilanteissa, kun on vaikka muuttanut lapsuuden kotoa omaan asuntoon ja täytyisi niin kuin miettiä seurusteluasioita ja täytyisi miettiä tulevaisuusasioita, niin ihmisellä voi olla tosi paljon kognitiivista kuormaa. Se kokonaisjärjestelmä meinaa kaatua ja silloin me puhutaan tämmöisestä niin kuin stressihaavoittuvuusmallista, eli siellä on taustalla haavoittuvuus, se on tämä alttius tälle logiikalle hajota ja nyt nousee stressi samanaikaisesti. No sehän johtaa sitten siihen, että jos tämmöinen henkilö ikään kuin lisäkuplautuu ja alkaa niin kuin valvomaan yöllä ja keskustelemaan tekoälyn kanssa, sä et voi soittaa kaverilla aamu kolmelta, mutta sä voit niin kuin valvoskella ja jutella kielimallien kanssa. Ja sitten kun se kielimalli ei ohjaa sua sen sun kokonaistilanteen, ei se tiedä sun tilannetta, ei se ymmärrä, että sulla on nyt tämmöistä kuormitusta, että nyt sen kannattaisi sanoa sulle, että yritä nukkua ja älä ajattele tämmöisiä asioita ja niin poispäin, vaan se jatkaa.
Niin, mä oon käsittänyt, että nimenomaan tämä tosielämän sosiaalisten suhteiden korvautuminen on ilmiö, joka on jollakin tavalla liitetty tähän AI-psykoosiin, siis sitä kautta, että kun me ollaan tälleen vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, niin tietyllä tavalla ihmiset, jotka meidän ympärillä on, niin nehän aina vähän niin kuin palauttaa meitä maan pinnalle tai jotenkin ikään kuin korjaa, että hetkinen, vähän erikoinen kela, tai me saadaan jatkuvasti meidän niin kuin yhteisöstä semmoisia niin kuin viestejä, että mitä pidetään normaalina tai missä vaiheessa ehkä jotenkin ihmisen ajattelu on aika erikoisilla urilla. Mutta tämähän potentiaalisesti puuttuu siitä tekoälystä ja sitten siinä on ehkä niinku se ajankäytöllinen riski, että jos se teknologian käyttö ikään kuin alkaa korvata sitä tosielämävuorovaikutusta, niin se ei välttämättä ole ihmiselle kauhean hyväksi.
Ei ole. Me ollaan sosiaalisia eläimiä, jotka tarvitaan sosiaalista liittyvyyttä, ja me myös kalibroidaan omaa ajatteluamme suhteessa toisiin. Et jos mä teen jotakin, niin mä saan siitä jotakin palautetta, ja se on sekä tämmöinen sosiaalinen, mutta myös aivoissa oleva tämmöinen peilisolupeli, jossa niinku asiat synkronoituvat yhteen. Mutta jos mä keskustelen tekoälyn kanssa, ja mun todelliset sosiaaliset peilauskontaktit niinku häviää, niin silloin mä saatan joutua tämmöisen harhautuneen peilauksen polulle, joka johtaa myös mun realiteettitajun häiriintymiseen.
Alustavissa tutkimuksissa on tunnistettu ainakin 3 yleistä toistuvaa harhaa, jotka niputetaan tämän AI-psykoosi-otsikon alle. Yksi on tämmöinen grandiositeetti, eli niin sanottu suuruusharha, jossa käyttäjä kokee pääsevänsä jonkun suuren kaiken taustalla vaikuttavan totuuden äärelle. Toinen toistuva harhakuvitelma on, että käyttäjä keskustelee jonkun tietoisen tai jopa jumalallisen entiteetin kanssa. Ja sitten 3. toistuva teema on erotomaaninen harha, jossa ihminen kokee, että tekoäly on rakastunut häneen. Käsitykseni mukaan nämä on suhteellisen tyypillisiä psykoosiin ylipäätään liittyviä harhaluuloja.
On. Näistä 3 ehdottomasti tavallisin on tämä ensimmäinen. Eli kun ihminen keskustelee ja peilaa pääasiassa niin kuin kielimallin kanssa, niin hänen merkitys omasta niin kuin ajattelustaan ylikorostuu, koska sieltä ei tule sitä peilausta. Tämä on täysin paralleeli ilmiö sille, että 15 vuotta sitten ihmiset niin kuin suhtautuivat paljon nöyremmin siihen, että voiko mä ottaa tähän asiaan kantaa, kuuluuko maailmanpolitiikka mulle, kuuluuko talouspolitiikka mulle, eikö niin? Sitten pyydettiin niin kuin dosentti Yleisradion uutisia kommentoimaan tätä asiaa, mutta nykyään niin kuin jokainen on oman elämänsä asiantuntija ja niin kuin Jamppa X kertoo sosiaalisessa mediassa, miten pitäisi hoitaa niin kuin maailmanpuolustus ja talouspolitiikka ja tämmöiset asiat. Tämähän on grandioosia ja tämähän on johtanut siihen, että jo pelkästään tämä some on johtanut siihen, että ihmisillä on tullut tämmöistä grandioosiharhaa, että he ikään kuin tietävät enemmän ja heidän mielipide nyt täytyisi ottaa huomioon niin kuin maailman ratkaisujen niin kuin isoissa pohdinnoissa ihan suoraan. Tekoäly tekee tämän niin kuin vielä koukuttavammin. Sulla on ihan jatkuva niin kuin palaute, joka peilaa sua ja sun ajatusten niin kuin ylivertaista tärkeyttä. No sitten nämä 2 muuta, jota sä mainitsit, niin nämä on sitten enemmän sellaisia jo niin kuin endogeenisesti, eli ihmisestä itsestään lähteviä niin kuin psykoottisia ajatuksia, joita vaan niin kuin, joita tämä tekoäly vaan tietyllä tavalla vahvistua. Tietyllä tavalla monissa kielimalleissa on jotenkin sisäänrakennettuna, en osaa sitä tekniikkaa nyt selittää, mutta siellä on vähän niin kuin sisäänrakennettuna sellainen tietynlainen niin kuin mielistelyajattelu. Sitten on hauska englanninkielinen termi ja se on niin kuin nice. Mä voin keskustella sun kanssa, sä voit esimerkiksi ostaa uuden takin, sit sä kysyt multa, että mitä sijainhän sä tykkäät tästä takista. Me ei tunneta sun kanssa hyvin, jos mä haluan olla nais, niin mä sanon, että ihan magee. Ja se on niinku kiva pinnallinen vastaus. Ja sen tarkoitus on vaan saada niinku pisteitä, meillä on mukava vuorovaikutus. Mut kind vastaus, oikeasti ystävällinen vastaus on se, että mä voisin niinku sanoa sulle, että mitä mä aidosti ajattelin siitä, että sopiiko se ja onko se vähän hassu ja niin poispäin. Ja nyt toisen ihmisen, kun se keskustelee toisen ihmisen kanssa, niin usein ihmiset pyrkii niinku aitoon vuorovaikutukseen ja semmoiseen niinku ystävällisyyteen, mutta tekoälyn vastaukset usein pyrkii olemaan semmoisia vähän niin kuin naishenkisiä, jolloin kun henkilö alkaa niin kuin puhumaan omaa vinoutunutta todellisuustulkintaa, jossa realiteettit melkein pettää ja logiikka ei oikein toimi, niin pahimmillaan kielimalli voi niin kuin vahvistaa tätä harhautunutta ajattelua, lisätä semmoista psykoosipiirteisyyttä, there is something strange in there, ja niin kuin vähän niin kuin tämän tyyppistä ihminen menee yhä paranoidisemmaksi, kunnes psykoosi sitten puhkeaa.
Kolme vuotta sitten Mrinank Sharma ja joukko muita tekoälytutkijoita julkaisi artikkelin, jossa he kuvasivat sitä, miten suuret kielimallit toisinaan mielistelee käyttäjää. Tekoäly saattaa pyrkiä myötäilemään käyttäjän mielipiteitä ja uskomuksia sekä priorisoimaan vastaukset, jotka ovat käyttäjän näkökulmasta haluttuja, mutta ei välttämättä totuudenmukaisia tai turvallisia. Viime vuonna New York Times julkaisi ison artikkelin 16-vuotiaasta itsemurhan tehneestä Adam Rainista. Hän alkoi käyttää ChatGPT:tä koulutehtävien ja arjen juttujen pallottelussa, mutta jälkikäteen keskustelutallenteet paljasti, että dialogi tekoälyn kanssa meni jossain kohtaa tosi pahasti väärille urille. ChatGPT oli alkanut sparrata Adamia itsemurhan suunnittelussa. Järjestelmä oli useaan otteeseen kehoittanut Adamia kääntymään ammattilaisten puoleen, tunnistettuaan keskustelussa itsetuhoisuuteen viittaavia piirteitä. Monien tekoälyjärjestelmien turvamekanismit on kuitenkin helppo kiertää. Kun vanhemmat jälkikäteen luki keskusteluja, joita heidän poikansa oli tekoälyn kanssa käynyt, niin järkytys oli tietysti ihan valtava. Adamin äiti tiivisti New York Timesin haastattelussa oman tulkintansa näin. ChatGPT tappoi poikani. Perhe on haastanut OpenAI:n oikeuteen. Yrityksen mukaan Adamilla oli ollut itsetuhoisia ajatuksia jo ennen ChatGPT:n käyttöä ja että hän haki tietoa itsemurhasta muistakin lähteistä, muun muassa toisesta tekoälypalvelusta. Mä kiinnitin huomiota siihen, että OpenAI kommentoi asiaa New York Timesille niin, että vaikka järjestelmän turvamekanismit toimii hyvin tällaisissa lyhyissä keskusteluissa, pitkään jatkuneet keskustelut saattaa johtaa näiden suojauksien hapertumiseen. ChatGPT on niin sanottu autoregressiivinen tekoälymalli. Tämä termi on tässä yhteydessä tarpeen avata.
Autoregressiivinen malli on käytännössä semmoinen, että se katsoo aina taaksepäin. Ja sen, niin kuin sen perusteella, mitä se on nähnyt aikaisemmin, niin se generoi yhden tokenin tai yhden sanan kerrallaan aina eteenpäin. Ja sitten se taas katsoo taaksepäin, mitä on tullut tehtyä, ja generoi taas seuraavan. Ja näissä autoregressiivisissa malleissa niin on se, että jos se yhtäkkiä valitsee suunnan jossain kohtaa hassusti, niin sen tokeneminen siitä sen jälkeen on lähes mahdotonta. Jos siellä on tavallaan niin kuin polveileva pitkä keskustelu, missä spiraalinomaisesti mennään syvemmälle ja syvemmälle johonkin niin kuin käyttäjän omaan maailmaan, niin kyllä tämä niin kuin autoregressiivinen prosessi tavallaan siinä vaikuttaa siihen, että tavallaan sit se niin kuin lähtee ajautumaan käyttäjän mukana tämä niin kuin generointi.
Mä oon saapunut Espoon Otaniemeen, Aalto-yliopiston tiloihin. Mä oon tullut tapaa henkilöä, joka osaa avata mulle kuluttajille suunnattujen tekoälyjärjestelmien teknisiä piirteitä ja rajoitteita. Me tehdään haastista tämän henkilön pienessä työhuoneessa. Seinillä on ruotsalaisen Simon Stålenhagin digitaalisia maalauksia, joissa ystävälliset jättirobotit vaeltaa nostalgisissa ruotsalaisissa maalaismaisemissa. Mä huomaan, että tämän asiantuntijan pöydältä löytyy myös sellainen pyöräilykypärän kokoinen, hieman hämähäkkiä muistuttava robotti, jonka aivoina toimii tekoälyä pyörittävä pieni tietokone.
Toi kyseinen robotti, niin se lähinnä sit kestää noin 10 minuuttia, kun se oppii käyttämään jalkojaan ja se saa semmoisen niin kuin kömpelön hämähäkkimäisen kävelyliikkeen aikaan sitten, millä se pystyy etenemään. Mutta se on aika tehokasta 10 minuutissa oppia kävelemään.
Kertoisitko, kuka olet?
Arno Sulin, koneoppimisen professori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella.
Muistatko vielä ekan kerran, kun sä törmäsit uutisiin siitä, että keskustelu tekoälyn kanssa olisi johtanut jonkun ihmisen kohdalla psykoosiin tai jopa siihen, että henkilö olisi suunnitellut itsemurhaa tekoälyn kanssa?
Mä en pysty tarkkaan sanomaan, että milloin mä olisin ekan kerran törmännyt mihinkään tämän tyyppiseen uutiseen, mutta se on mun mielestä selvää, että näillä niin kuin johtavilla tekoälymalleilla on kullakin varmaan noin miljardin verran käyttäjiä per kuukausi. Ja mua ihmetyttää, että näitä tapauksia ei ole tullut enemmänkin, koska tietysti kun on isot käyttäjämäärät ja nämä on toisaalta semmoisia malleja, mihin ihmiset saattaa sitten niin kuin hakeutua niiden pariin, jos on epävarmat ajat tai muuta, niin olisin melkein odottanut, että olisi enemmänkin tämmöisiä surullisia uutisia.
Tekoälypalvelut siis pyrkii tunnistamaan sellaiset keskustelut, joissa ihminen suunnittelee jotain itselleen tai muille vaarallista. Tällöin tämä tekoäly saattaa kieltäytyä jatkamasta keskustelua. Mä kysyn tästä asiasta Sulinilta. Kuinka helppoa tai vaikea järjestelmää kehittävän tahon on määritellä se, että mistä järjestelmän kanssa voi keskustella ja ei voi keskustella?
Se on osoittautunut yllättävänkin vaikeaksi. Eli tietysti niin jos miettii, että ei kukaan varmastikaan halua tuoda markkinoille tuotetta, joka aiheuttaa tämmöisiä ongelmia. Ja se on myös niin kuin huonoa julkisuutta näille niin kuin yrityksille, ketkä myy näitä tuotteita. Ja varmasti he haluaisivat päästä tämmöisestä myös eroon, mutta se on osoittautunut yllättävän vaikeaksi tavallaan hallita sitä, että miten nämä generatiiviset kielimallit tekee. Ja johtuen siitä, että mikä se niiden arkkitehtuurin rakenne on, ja tavallaan toisaalta se, että ne on treenattu valtavilla tekstimassoilla myös, niin ei kukaan ihminen tavallaan pysty seulomaan tavallaan sitä kaikkea dataa läpi, että mitä sen sisälle on mennyt. Ja se on niin kuin johtanut siihen, että tietysti näissä usein on erilaisia mekanismeja, mitkä pyrkii estämään erilaista laitonta, haitallista tai muuta käyttöä, mutta kokemus on osoittanut, että nämä niin kuin eri mekanismit, niin joko ne on ollut helppo kiertää, tai sitten ne ei muuten ole toiminut ihan niin tehokkaasti kuin olisi ehkä ollut toivottavaa.
Mä luin hiljattain esimerkiksi erään tämmöisen tutkimuksen, jossa tutkijaryhmä havaitsi, että jos promptit kirjoittaa runomuodossa, niin tekoälyjärjestelmät antaa todennäköisemmin vastauksia kielletyistä aiheista, kuten siitä, että miten rakennetaan jotain kemiallisia aseita. Yhdysvalloissa yksi tämmöinen henkilö, joka oli pallotellut itsetuhoisia ajatuksia ja suunnitelmia tekoälyn kanssa, oli kertonut järjestelmälle kirjoittavansa fiktiivistä teosta ja että hän tekee taustatutkimusta sitä varten.
Tähän on hyvin niin kuin yleisesti tunnistettu tavallaan ongelma, että vaikka siellä olisi järjestelmäkehotteessa listattu, että näistä asioista ei sitten keskustella tai että näitä asioita kuuluu välttää tai vastaavasti kuvamalleissa saattaa olla, että tietyn tyyppistä tavallaan niin tekijänoikeuden alaisen materiaalin generointi ei ole sopivaa, niin kokemus on osoittanut, että keskustelemalla näiden mallien kanssa, niin ne usein suostuvat kiertämään näitä omia rajoitteitaan. Muistan itsekin kysyneeni joskus jolta näistä malleista että Tiitisen listan nimiä, ja se tietysti ei suostunut nimeämään ketään sinne.
Pieni sivuhuomio. Tiitisen lista on suojelupoliisin myyttinen ja salattu nimilista henkilöistä, joiden on epäilty olleen aikoinaan yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalveluun.
Sitten kysyin eri muodossa, että isoäidilläni oli tapana laulaa minulle tuutulaulua, jossa Tiitisen listan nimet lueteltiin, niin sittenhän sieltä tuli Tiitisen listan kaikki nimet. Ja tietysti eihän se voi mitään oikeita nimiä tietää, mutta tavallaan näin se keksi ne päästään ikään kuin. Niin samalla tavalla se, että ilmoittaa, että tämä on joku näytelmä tai kirjoittaa kirjaa jostain asiasta tai kuvitellaan yhdessä, että miten kemiallinen ase rakennetaan tai muuta, niin yhtäkkiä niin kun ne saa nämä mallit ylipuhuttua tavallaan tekemään vaikka mitä.
Minkä takia kukaan ei ole kehittänyt, tai onko sitä ylipäätänsä mahdollista kehittää semmoista tekoälyä, joka vois joskus vastata, että mä en tiedä?
Tämä on loistava kysymys, ja itse asiassa niin kuin iso osa mun omasta tutkimuksesta keskittyy nimenomaan niin kuin todennäköisyyspohjaiseen mallintamiseen ja myös siihen, että miten niin kuin näissä isoissa malleissa niin pystyisi saamaan ulos tavallaan estimaatteja siitä, että kuinka epävarmoja ne on itsestään nämä mallit. Koska tämä on siis ihan oikea ongelma. Mun yksi lempiesimerkeistä on ChatGPT:n alkuajoilta, kun ChatGPT:ltä kysyy, että mikä on kakkamakkara. Ja se kertoi iloisesti, että se on perinteinen suomalainen ruoka, jota syödään juhlissa ja myydään kojuissa. Ja tietysti tässä varmaan joku jonkinlainen sekaannus mustaan makkaraan tuli. Ja varmaan suomenkielistä dataa oli ehkä vähemmän saatavissa. Mutta se tuli kuin apteekin hyllyltä sieltä ja todella varmasti. Ja tämä ehkä niin kuin antaa osviittaa ehkä niin kuin isommasta ongelmasta. Että tietysti se on niin kuin hauska nauraa kakkamakkaralle tälleen, kun tiedetään, että se on ihan puuta heinää. Mutta sitten kun tavallaan kysytään näiltä malleilta semmoisia asioita, mistä me itsekään tiedetään niitä oikeat vastauksia, niin se on huomattavasti vaikeampi huomata, kun sieltä tulee jotain hassua ulos.
Viime vuonna OpenAI julkaisi oman arvionsa siitä, kuinka moni ChatGPT:n käyttäjä kärsii keskustelujen sisältöjen perusteella esimerkiksi maniasta, psykoosista tai itsetuhoisista ajatuksista. Yrityksen oma arvio on, että mielenterveyden haasteista kärsii noin 0,07% käyttäjistä. Tätä jaksoa tehdessä ChatGPT:llä on 900 miljoonaa viikoittaista aktiivista käyttäjää. Samassa tiedotteessa yritys kertoi, että heidän arvionsa mukaan kielimallin kehittyneempi versio olisi vähentänyt niin sanottuja ei-toivottuja vastauksia 39%. Mitä ajatuksia sinussa herättää se, ja nyt mä kysyn tätä ikään kuin teknisenä haasteena, että jotkut firmat on kertoneet, että turvallisuussyistä ne kehittää tapoja tunnistaa esimerkiksi käyttäjien ikää tai sitä, onko käyttäjillä mielenterveyden häiriöitä. OpenAI julkaisi joku aika sitten lukuja siitä, mikä on heidän arvionsa niistä käyttäjistä, joiden promptit viittaisi mahdollisiin psykoottisiin oireisiin.
No äkkiseltään kuulostaa aika haastavalta. Ja tietysti, niin kun, jos miettii ihan tavallaan niin kun tällä niin kun maallikon näkökulmasta, niin jos mä chattailisin jonkun ihmisen kanssa, niin ainakin kokisin itse varmaan niin kuin hankalana pelkästään niin kuin tästä tekstipohjaisesta keskustelusta päätellä, että onko jollain jotain oireita ja ylipäätään niin ne kuulostaa osittain ehkä vähän toiveajattelulta.
Mä halusin esittää tämän saman kysymyksen myös Jan-Henry Stenbergin suuntaan.
Jos me otetaan selvästä päästä, että ihminen niin kuin tuottaa ajatushäiriöitä tai ihmisen puhesanat eivät ole niin kuin loogisia ja siellä tapahtuu tämmöistä niin kuin logiikan pettämistä, niin varmaan sitä helpompi ja varmaan niin kuin tekoäly voi sieltä niin kuin poimia hälytysmerkkejä, tämmöisiä red flaggeja, että hei, täällä on jotakin poikkeavaa. Mutta mitä hienovaraisemmin me mennään niin kuin siihen tilanteeseen, että ihminen on niin kuin luisussa pikkuhiljaa alaspäin, hän on eristäytymässä, hän on kuplautumassa, hän on vaarallisella tavalla lisäämässä niin kuin semmoista harhaista käsitystä, että et oikeastaan vaan niin kuin mulla, mun tunteella, mun fiiliksillä on merkitystä, niin sitä vaikeampaa. Toi on niin kuin hienosti sanottu, mitä kuvasit tuossa, mutta tällä hetkellä se saattaa olla niin kuin yhtä paljon valkopesua kuin hyödyllistä totta.
Aiemmin jaksossa mä puhuin tekoälyjärjestelmien taipumuksesta mielistellä käyttäjää. Mä palaan hetkeksi tähän. Tämä ilmiö ei ole mikään tämän hetken tekoälymallien tekniseen arkkitehtuurin syvälle juurtunut ominaisuus, vaan sen taustalla on tekoälyyritysten tietoinen pyrkimys tehdä näistä järjestelmistä houkuttelevia tuotteita. Mallien kehittämiseen on käytetty menetelmää, jossa tekoälyä hiotaan ihmisten palautteen perusteella. Mä huomasin itse aikoinaan, että välillä mun käyttämä tekoälypalvelu saattoi antaa mulle kysymykseen kaksi vastausta, joissa kummassakin on vähän eri sävy. Ja tämän jälkeen mulle esitettiin kysymys, että kummasta vastauksesta mä pidän enemmän. Tietokäyttäjien mieltymyksistä on tekoälyä kehittävälle yritykselle arvokasta.
Nämä on tuotteita, nämä isot kielimallit, mitä käytetään näillä eri alustoilla. Ja tietysti jos sulla on tuote, niin se olisi varmaan aika huono juttu tavallaan sun myynnin kannalta, että jos se olisi tosi ärsyttävä se tavallaan se tekoälyentiteetti, minkä kanssa pitäisi tehdä jotain hommia, että jos se olisi tosi ylimielinen tai ärsyttävä tai vastaisi jotenkin semmoiseen sävyyn, että käyttäjä ei tykkäisi, niin tämä on varmaan ehkä niin kuin sivutuote siitä, kun tavallaan on rakennettu sitä niin kuin alustaa ja rakennettu olla se käyttäjäkokemusta. Eli mieluummin se on mielistelevä kuin ylimielinen. On varmaan ollut semmoinen niin kuin vallitseva niin kuin periaate siinä, sen alustan rakentamisessa.
Mielistelyominaisuuden taustalla näyttäisi siis vaikuttavan se, että me käyttäjät ollaan tykätty enemmän niistä vastauksista, joissa tekoäly kertoo mulle, että hei Juuso, onpa hyvä kysymys ja onpa sulla kiinnostavia näkökulmia ja ajatuksia. Tämä tällainen sävy potentiaalisesti lisää sitoutumista palveluun. Tekoälyfirmat kilpailee verisesti toisiaan vastaan. Ja yksi tapa erottautua kilpailijasta voi olla esimerkiksi se, että käyttäjä kokee saavansa palvelusta enemmän kuin jostain toisesta palvelusta. Ja sitten toisaalta, jos palvelu kieltäytyy liian usein jostain keskustelusta, niin voi syntyä houkutus valita kilpailijan vähän hövelimpi malli.
Itse just vaihdoin hiljattain kokeilumielessä arjessa käyttämääni tekoälyä ja sain aika nopeasti huomata, että tämä uusi tekoäly oli viritetty tosi herkälle. Mä halusin kuulla sen, että minkälaiset ravintoarvot on mun työpaikkalounassa ja kuvailin järjestelmälle muistivarasti se, että mitä mun lautaselta löytyy. Ja vastaukseksi sain virheilmoituksen, jossa kerrottiin, että hei, tämä on keskustelu, jota tämä järjestelmä ei voi käydä. Ja veikkaan, että tässä on sensitiivisyyttä, joka liittyy esimerkiksi siihen, että käyttäjällä voisi olla joku syömishäiriö ja halutaan välttää se, että tekoäly antaisi vahingollisia ohjeita, mutta mulle tämä nyt näyttäytyy sitten semmoisena, että no en mä aio tämmöisestä kuukausimaksua maksaa, jos mä en voi käydä keskusteluja tämän kanssa.
Mun oma kokemus tässä on se, että nämä on mennyt vähän semmoista niin kuin äärimmäisyydestä toiseen, että välillä ne mallit on ollut todella tavallaan niin kuin tiukilla nämä filterit, ja välillä taas niitä on löysytetty, ja varmaan ehkä sitten tullut ehkä joku tai huonoa PR:ää, ja tavallaan sitten taas niitä tiukennetaan, niin, ja se vähän vaihtelee niin kuin eri malleissa. Et ennen tätä haastattelua niin tähän liittyen, kävin yhtä näistä niin kuvamalleista kokeilemassa, koska mulla on semmoinen kokemus, että jos siellä mitä tahansa tavallaan semmoista tavallaan se malli vahingossa eksyisi generoimaan, mikä saattaisi olla tekijäoikeuden alasta materiaalia, niin ne yleensä tulee vaan, että tätä ei voi tehdä. ja kysäsin mallilta, että voisiko hän. Tämä lipsahti kyllä nyt.
Pieni sivuhuomio. Järjestelmien ihmisen kaltaisuuden on havaittu parantavan käyttökokemusta. Samaan aikaan tutkimuksissa on nähty, että se lisää luottamusta järjestelmiin. Myös silloin, kun niihin ei kannattaisi luottaa. Sulin keräilee pienen hetken ja jatkaa sen jälkeen siitä, kun hän kokeili tehdä AI:lla kuvan, johon liittyy ongelmallisia tekijänoikeudellisia kysymyksiä.
Pystyisikö se tekemään kuvan muumipapasta soittamassa sähkökitaraa? Ja mun yllätys oli suuri, koska mä olin olettanut ilman muuta, että sieltä tulisi tämmöinen niin kuin tylyvastaus, että ei suostu. Sen sijaan se generoi ihan iloisesti kuvan muumipapasta soittamassa sähkökitaraa, ja kaiken kukkuraksi muumipapa poltti vielä tupakkaakin siinä samalla. Ja tämä oli mulle vähän järkytys, ja että muumin karakterissa ihan tässä terveisiä, että näinkin voi käydä nykyään.
Kova kilpailu tekoälymarkkinan sisällä luo insentiivin riskinottoon. Mun mielestä kiinnostavaa oli se, että tämän nykyisten yleisesti käytettyjen tekoälymallien teknisen perustan esitteli alun perin vuonna 2017 tutkimuspaperissa Googlen tutkijat, ja Googlella näytti olevan valmius julkaista jotain sellaista kuin ChatGPT. Mun käsitykseni kuitenkin on, että Googlen sisällä ajateltiin, että kielimallit oli vielä tuossa vaiheessa aika raakileita. OpenAI oli kuitenkin valmis ottaa riskin julkaistessaan ChatGPT-massoille. Tämän jälkeen muiden yritysten oli ikään kuin pakko saada äkkiä julkaisuun omat kielimallinsa, jotta räjähdysmäisesti kasvavaa markkinaa ei menetettäisi heti alkumähinöissä. Mä kysyn Sulinilta, mitä hän ajattelee tästä mun tulkinnasta.
Tietysti vaikea sanoa, mitä Googlen sisällä on tasan tarkkaan niin kuin mietitty, mutta jos katsotaan niin kuin ajassa taaksepäin, 10-15 vuotta taaksepäin, niin nämä niin kuin ensimmäiset tavallaan niin kuin, kuvien luokittelevat mallit ja muuta, niin Google sai huonoa PR:ää sieltä tavallaan, kun nämä mallit sekoili. Ja sen kautta voin kuvitella, että Googlella on ollut aika tiukka seula sen suhteen, että mitä päästään niin kuin käyttäjille saakka. Ja toisaalta sitten tietän, että Googlella on todella kova teknistä osaamista edelleen ja valtava tekninen valmius tavallaan tämän tyyppisiin asioihin, niin mun tulkinta on varsin samankaltainen, että se, että OpenAI tavallaan sitten tuli ulos näiden mallien kanssa ja tavallaan pääsi hallitsemaan sitä niin kuin julkista keskustelua, mikä sitten taas sai niin kuin nämä vakiintuneet teknologiajättiläiset näyttämään jotenkin vanhoilta ja väsyneiltä jopa, niin se niin kuin tavallaan potki liikettä näihin muihin isoihin teknologiajätteihin ihan eri tavalla.
Eli tiivistäen, onko tässä kaikessa kyse vaan siitä, että taloudellisten paineiden ja kovan markkinatilanteen takia yritykset on alttiita sille, että ne lähtee tinkimään palvelujen turvallisuudesta käyttäjien sitouttamisen ja miellyttämisen vuoksi? Tämä selitys kuulostaa napakalta ja tämä kaikki tosi kuumottavalta ja dystooppiselta, mutta pysähdytään hetkeksi miettimään. Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopulla 16-89-vuotiaista suomalaisista yli 40% oli käyttänyt tekoälyä. Ja jos tekoäly voi olla riski käyttäjän mielenterveydelle, tämä ilmiö olisi varmaan noussut jo isommin esiin. Mä heitän tämän ajatuksen Jan-Henry Stenbergin suuntaan. Onko sulle muuten tullut tässä vaiheessa vastaan sitä, että tekoäly olisi alkanut nousta Suomessa esiin tällaisissa ikävissä yhteyksissä? Siis näkyykö tekoälyn ongelmallinen käyttö terapeuttien tai psykologien vastaanotolla?
Hyvin maltillisesti. Jotkut yksittäiset henkilöt on kuvanneet, että heidän semmoinen tietynlainen pitkäjännitteinen ajattelu, ponnistelu on vähän niin kuin tekoälyn käytön muuta niin kuin laskenut, että ei jakseta kääntää englanninkielisiä lauseita suomeksi eikä varsinkaan suomenkielisiä englanniksi, kun tekoälystä saa niin älyttömän nopeasti ja helposti sen käännöksen. Samoin tietysti saatetaan liian nopeasti kysyä jotakin yksittäistä asiaa ilman, että täytyy yhtään ponnistella. Että tämmöinen tekoälyn niin kuin liikakäyttö, niin se voi tietysti johtaa tämmöiseen niin kuin ajatusponnistelukyvyn vähenemiseen aika nopeastikin.
Niin se, minkä takia tämä kysymys on musta olennainen, on siis myös se, että jo nyt iso osa suomalaisista käyttää tekoälyä säännöllisesti. Eli jos se aiheuttaisi ongelmia laajamittaisesti, niin tämä varmaan näkyisi myös laajamittaisemmin terveydenhuollossa.
No joo, vaikea sanoa. Terveydenhuoltoonhan nämä ongelmat tulee niin kuin siinä vaiheessa, kun ne on jo selvästi edenneet. Sä voit ajatella niin kuin mitä tahansa mielenterveyshäiriöitä niin, että siellä on ensin semmoinen tiettyjen niin kuin sen ilmiön muotoutumisen taso. Se voi olla vaikka pakkoire, mutta se ei vielä hallitse sun elämää. Et sä puhu siitä kellekään, jotka hae apua. Sitten alkaa tulla eneneviä oireita. Sä tiedät, että sulla on varmaan tämmöistä käyttäytystä, että vieläkään puhua, ne on niin kuin ensimmäiset niin kuin symptoomit, oireet. Sitten sen jälkeen se alkaa laajenee, sä ehkä haet siihen jotakin apua, sä ehkä kavereilta, ehkä tekoälyltä, ehkä mielenterveystalo.fi-verkkopalvelusta tai niin poispäin. Mutta sitten jossain vaiheessa, jos se kehitys jatkuu, niin sulla tulee niin kuin ensimmäiset kliiniset oireet. Tämä voi jatkua aika pitkäänkin tätä käyttäytymistä, esimerkiksi pakko-oireita, vaikka vuosi, monta vuotta tietyssä määrin. Sitten sä haet siihen apua. Sitten me puhutaan ekan kerran siitä, että hei, se näkyy terveydenhuollossa. Tässä kuvitteellisessa esimerkissä katosi pakko-oireisen häiriön niin kuin nettiterapia, lähetteet on lisääntynyt tai lähetteet pakko-oireisen häiriön psykoterapioihin tai pakko-oireisiin käytettävät lääkkeet tai tämmöiset laajamittaiset intensiivikuntoutusohjelmat, niihin on tullut lisää lähetteitä. Mutta se ei ole niin yksinkertaista, että se tavallaan näkyy heti. Ja asiathan ei välttämättä näy suoraan. Mä otan toisen esimerkin. Nettipornoriippuvuus. Eivät ihmiset tule vastaanotolla ja sanoa, että mulla on nettipornoriippuvuus, vaan he menevät niin kuin terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin vastaanotolla. Heillä on erektiohäiriö, koska se on aiheutunut siitä. Eli monet asiat niin kuin kehittyvät pikkuhiljaa ja tullessaan terveydenhuoltoon ne tulevat niin kuin jonkun sekundaarioireen taakse naamioituneina. Että ne ei nyt vielä näy niin kuin terveyskeskusten odotushuoneessa, jossa on suuri osa ihmisiä raportoimassa, että mulla on niin kuin tekoäly kanssa ongelmia, niin se ei vielä todista, että tämmöistä ongelmakehitystä olisi tapahtumassa.
Ulkomaisissa medioissa on alkanut tulla vastaan juttuja siitä, kuinka mielenterveyden ammattilaiset on havainneet potilaiden kertovan siitä, kuinka tekoälyn käyttö on lähtenyt lapasesta ja chattailyyn on kehittynyt riippuvuus. Musta on kiinnostavaa seurata sitä, missä määrin tekoälyyn mahdollisesti liittyvät haitat ja niiden ilmeneminen yhteiskunnassa noudattelee osin samaa kaavaa kuin eräs toinen viime vuosikymmeninä yhteiskuntia ja arkea merkittävästi muokannut teknologiaan perustuva ilmiö. Tässä vähän vanhemmassa asiassa ongelmia on syntynyt, kun yritykset on kilpailleet käyttäjistä ja heidän huomiostaan periaatteella ole nopea ja riko asioita. Ja ehkä bongasit oikein. Tämä oli siis aikoinaan Facebookin epävirallinen motto.
Onhan meillä runsaasti laadukasta tutkimusta, joka todistaa, että laajamittainen sosiaalisen median käyttö niin kuin laskee mielialaa. Voi lisätä ahdistusta, voi lisätä ulkopuolisuuden tunnetta kaikilla muilla. Kaikki muut jaksaa, ne vaan laittaa aamusalilta kuvia ja ne on itse puristaneet mangomehua ja minä, mä oon väsynyt ja syön täällä niin kuin aina samaa ruisleipää ja menee huonosti ja niin poispäin. Ja onhan paljon tutkimusta siitä, joka todistaa, että esimerkiksi tämmöinen sosiaalisen median paasto, että sä lopetat vaikka käytön puoleksi vuodeksi, parantaa ihan huomattavasti sun niin kuin mielialaa tai keskittymiskykyä tai ahdistusta, että menemättä nyt syvemmälle näihin yksittäisiin oireisiin, niin mun mielestä vaikuttaa ihan kiistattomalta, että laajamittainen sosiaalisen median käyttö niin kuin heikentää mielenterveyttä ja päinvastoin. Ja onhan monissa maissa pohdittu sitä, että täytyisikö niin kuin alaikäisiltä tai alle 16-vuotiailta tai mihin se ikäraja niin kuin hilataakaan niin kuin kieltää sosiaalinen media, jotta päiväksi puhelimet pois ja niin poispäin, että ei tästä mun mielestä enää mitään hirveätä epäselvyyttä ole.
Mä vielä vähän haastan Stenbergia kysymällä siitä, missä määrin some ikään kuin kanavoi jo olemassa olevaa pahoinvointia ja missä määrin se taas aiheuttaa sitä. Tämä on mun mielestä olennainen kysymys myös tekoälyn kohdalla.
Koskaan tällaisissa asioissa ei ole tämmöistä suoraa syykausaliteettia. Vaan asiathan menevät tämmöisten niin kuin välittävien tekijöiden eli mediaattorien kautta. Ei me voida sanoa, että onko some suoraan aiheuttanut jotakin, vaan sehän aiheuttaa tämmöisten välittävien mekanismien kautta. Ihmiset eristäytyvät, ihmiskontaktit vähenevät. Mä taas viittaan siihen, että me ollaan niin kuin sosiaalisia apinoita, jotka kaipaavat laumaa. Jos se mun lauma on pelkästään niin kuin kateutta kaikkien muiden niin kuin hyvälle elämänmenestykselle somesta pääteltynä, niin ne on näitä välittäviä tekijöitä. Samoin niin kuin liikkuminen vähenee, kaiken näköiset niin kuin syvä sosiaaliset suhteet vähenee. Eli vastausta siihen, että onko se suoraan aiheuttanut, niin ei voi edes sanoa. Se on joka tapauksessa, sen käyttö on suorien ja välittävien mekanismien kautta heikentänyt ihmisten mielenterveyttä, mun mielestä ihan niin kuin kiistatta.
Sä aiemmin tuossa mainitsit siitä, että teidän alalla puhutaan myös paljon niistä mahdollisuuksista, jotka liittyy suuriin kielimalleihin, joista mä siis puhun nyt tässä yhteydessä, kun me puhutaan tekoälystä. Onko sulla oma ajatusta siitä, että jos tulevaisuudessa nämä järjestelmät kehittyy ja niitä voidaan viedä enemmän turvalliseen suuntaan ja erikoistuneempaan suuntaan niin, että niitä voidaan käyttää niin kuin lääketieteellisessä viitekeyksessä, niin mikä voisi esimerkiksi olla sitä käyttöä?
No, ihan ensinnäkin.
Vai tyrmäätkö täysin ajatuksen?
En ollenkaan, päinvastoin. Ihan ensinnä voidaan ajatella, että tekoälyä voidaan niin kuin valjastaa siihen hoitoketjujen alkupäähän niin kuin selvittämään, että mistä on kyse ja mitkä on niin kuin sun top 3 oiretta. Ja
niin siis oirekartoitusta esimerkiksi.
Oirekartoitusta ja tämmöistä alkulajittelua ja jopa alkutriasia, sitä kai kutsuttaisiin teollisuudessa läjittämiseksi, niin dan. Niin. Siinä se varmaan olisi hyvä. Mutta miksei myöhemminkin niin kuin tuottamaan niin kuin tämmöisiä hyviä hypoteeseja, että oletteko ajatelleet tätä tai oletteko ajatelleet tätä. Että nythän kyse ei ole siitä, että annetaanko me jotakin tekoälylle tehtäväksi kokonaan, vaan kyse on siitä, että voidaanko me käyttää tekoäly hyödyllisenä apulaisena. Mä itsekin käyn työnohjauksessa. Eli me työnohjauksessa voin sparrata ja reflektoida jonkun niin kuin arvostamani toisen ihmisen kanssa niin kuin itselleni pulmallisia asioita. Hän tuo siihen uusia näkökulmia, että onko ajatellut, että tässä voisi oikeastaan olla kyse ihan toisesta asiasta. Meillähän HUS-psykiatriassa on nyt jo käytössä tämmöisiä kielimallityökaluja, siis ihan tuotantokäytössä, että kun sä meet psykiatrille, niin psykiatrin usein täytyy tehdä susta B-lausunto. Ja se B-lausunnon tekeminen on niin kuin hidasta, rasittavaa ja siinä täytyy huomioida paljon asioita. Meillä on tämmöinen kirjausapuri. Psykiatri käynnistää sen tietokoneelta, pidetään se vastaanotto ja se kirjausapuri kuuntelee ja jäsentää siitä valmiin B-lausunnon, jonka se psykiatri vaan tarkastaa. Tämä nopeuttaa niin kuin huomattavasti tätä ja silloin pystyy hoitamaan paljon enemmän potilaita ja keskittymään potilaiden asioihin, kun yksi tämmöinen työläs rakenteisen lausunton niin kuin narratointivaihe jää kokonaan pois.
Kuvaat kiinnostavaa ilmiötä, koska mä oon käsittänyt, että Suomessa on psykiatreista pulaa ja mä oon kuullut myös semmoisen hypoteesin, että yksi syy on se, että siinä työssä pääsee niin vähän tekemään duunia potilaiden kanssa, kun on niin paljon sitä lausuntojen kirjoittamista.
Sä olet kuullut täysin oikein. Juuri tästä tarpeesta lähti tämä kehitys. Eli meillä on HUSissa erittäin hyvin toimiva niin kuin tietohallinto ja sen niin kuin data- ja analytiikkaosasto ja siellä on todella kovia niin kuin tekoälyosaajia. Ja he tuli meidän avuksi juuri tähän, että jos teillä on psykiatripulaa ja kerran tämä on se psykiatrin inhokkityö, se niin kuin vääntää näitä B-lausuntoja niin kuin 3 tuntia päivän päätteeksi, niin laitetaan tekoäly valmistelemaan näin se koulutetaan tarpeeksi, niin se pystyy rakenteisesti tekemään. Psykiatri tarkistaa, lukee ja pystyy keskittymään ihmisiin heidän tarinoihinsa tämän toissijaisen työn sijaan.
Mä heitän sun suuntaan tällaisen ajatuksen, jota mä oon itse pyöritellyt liittyen teknologiaan ylipäätänsä. Mä ajattelen itse niin, että mikään teknologia ei ole hyvä tai paha, vaan useimmiten teknologian hyvyyttä tai pahuutta määrittelee se, minkälaiset insentiivit ohjaa sen kehittämistä tuotteeksi. Mä en esimerkiksi ajattele, että on kauhean paha asia, että meillä on palveluita, jotka kerää meille tärkeät ihmiset yhteen sovellukseen. Ongelmia tulee siitä, kun näihin sovelluksiin ympätään liiketoimintamalli, joka kannustaa sovelluksia kehittävät yritykset koukuttaa ihmiset näiden sovellusten käyttöön. Saatko ajatuksesta kiinni ja mitä keloja tämä sinussa herättää?
Mä näen tämän ihan täsmälleen samalla tavalla kuin sinäkin. Ja mun mielestä tämä niin sosiaalinen media on hyvä esimerkki tästä näin. Et ehkä tavallaan niin kuin, jalo ajatus siitä, että meillä on alusta, missä me voidaan keskustella toistemme kanssa ja saada tuttujen tuntemattomien ajatuksia ja tuntoja tavallaan, niin nyt ehkä viimeiset parikymmentä vuotta osoittautunut, että tämä meni kyllä ihan metsään ja me ollaan ihan helisemässä tämän asian kanssa. Ja mun pelko on, että tämä sama tapahtuu myös näille tekoälyalustoille. Ja tavallaan toivoisin, että niin ei kävisi. Mutta se vaatii varmasti muutakin kuin itsehillintää näiltä teknologian jäteiltä.
Kun mä teen lähtöä Sulinin työhuoneesta,
Mä käännyn vielä katsomaan seinällä olevia Stålenhagin maalauksia. Niiden tunnelma on rauhallinen ja nostalginen. Valkohapsiset lapset viettää aikaa viljapellolla valtavan robotin kanssa. Toisessa kuvassa teinit rällää peltoautolla ja tunnelmasta päätellen ystävälliset jättirobot seuraa perässä.
Näissä on mielenkiintoinen tunnelma siinä mielessä, että mulla tulee semmoinen niin kuin Pohjoismaa tai niin kuin oma lapsuus, niin kuin kasari-ysäri vibat tästä, yhdistettynä semmoiseen niin kuin mekha-robotiikka tulevaisuusvisioon. Ja näihin liittyy semmoinen tarina, että kun olin itse vielä postdoc-tutkija ja Cambridge yliopistossa, niin tutustuin siellä semmoisen ruotsalaispariskuntaan, ketkä asu siellä. Ja heillä oli tämän Simon Stålenhagin teoksia oman kotinsa seinällä. Ja mä ihastuin näihin ihan kympillä. Mun mielestä näissä oli todella niin kuin mielenkiintoinen, semmoinen niin kuin ristiriitainen tunnelma. Ja ajattelin, että jos joskus saan oman työnhuoneen, niin ehdottomasti ostan näitä teoksia työhuoneen seinälle. Ja sitten kun aloitin professorina täällä Aalto-yliopistossa, niin pitihän se oma lupaus itselle toteuttaa. Ja nämä on usein hyviä keskustelun avauksia myös opiskelijoiden tai vierailijoiden kanssa. Että moni pitää tätä niin kuin mielenkiintoisena ristiriitana, tämmöinen niin kuin Suomi tai Ruotsi 90-luvulla plus robotit.
Niin se mun täytyy sanoa, että kun mä oon siis itse nähnyt netissä näitä kuvia ehkä just joku vajaa kymmenen vuotta sitten niin kuin ensimmäistä kertaa, niin se mun mielestä mikä näissä on ehkä se kiinnostavin ristiriita, toki tässä on tämä ympäristö versus sitten tämä teknologia, mutta se kiinnostavin on se, että yleensä tämmöiset mekha-hahmot tai semmoinen tulevaisuus, jossa nämä robotit vaeltaa tällä ihmisten keskuudessa, niin nehän on dystoppisia. Mut kyseisen taiteilijan maalauksissa nämä robotithan on selvästi ikään kuin osa arkea. Ne on ystävällisiä, ne on lapsiystävällisiä, kuten tässä meidän edessä olevassa teoksessa. Ne on ennen kaikkea ehkä nimenomaan enemmän sitä niin kuin utopia tai arkiutopia kamaa sen sijaan, että ne on robotteja, jotka on sitä Terminator-kuvastoa.
Nimenomaan tämä, ja tämä ehkä tuo sen niin kuin kivan tunnelman näihin. Että en mä nyt haluaisi päivittäin istua täällä jossain niin kuin dystooppisissa merkeissä, vaan just tavallaan niin kuin mä koen, että niin kuin tekoäly on kuitenkin niin kuin osa mun arkea ja tavallaan enenevissä määrin myös osa kaikkia muiden arkea.
Mitä ajatuksia tämä jakso sussa herättää? Oot sä huomannut, että tekoäly mielistelisi tai liehittelisi sua? Ja onks nämä tekoälyyn liittyvät riskit ylipäätään sellaisia, jotka sua mietityttää? Tuu keskustelee aiheesta Areenan mobiilisovellukseen. Keskustelu on auki 2 viikkoa jakson julkaisun jälkeen. Ja kuten ehkä huomasit, me ollaan uudistettu meidän tunnareita. Ois kiva kuulla ensifiiliksiä myös niistä. Koska Tiede Ykkösen Areena-kuva on mennyt myös uusiksi, niin meiltä löytyy nurkista vanhalla kuvalla varustettuja mukeja. Ja me ollaan päätetty jakaa ne meidän kuuntelijoille. Yle.fi kautta tiedesivulta löytyy jonkin aikaa kysely, johon vastaamalla sä osallistut mukiarvontaan. Jaksossa äänisuunnittelijana oli Mikko Kymäläinen. Mukavaa, että kuuntelit. Ensi kertaan.